Blaðsíða 36. Áttundi kafli. Nönnu fannst hún hafa hlaupið heila eilífð. Hún hljóp yfir hóla og hæðir, fram hjá litlu vatni og nokkrum sumarbústöðum. Hún kallaði aftur og aftur á emmu sem var hvergi sjáanleg. Hún stansaði til að ná andanum. Úlpan hennar var rennandi blaut og skórnir líka. Nanna sá ekki lengur skemmuna hans Hafliða. Hún var rammvillt. Langt var liðið á daginn og tekið að rökkva. Hvað í sögunni getur sagt okkur svolítið það hvaða ástími er?